oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad. Stuudios on Einar Laigna. Me räägime täna suurest nädalast, ülestõusmispühadest. Tulemas on ju kristlaste kõige suurem püha, Jeesuse Kristuse ülestõusmise pühad. Aga ülestõusmisele eelneb suure nädala kannatuse tee. Ja see päädib suure reede risti löömisega. Meie issand Jeesus Kristus on täiuslik Jumal ja täiuslik inimene. Täiusliku Jumalana oleks tal võimalik olnud vältida inimliku kannatuse teed. Aga kui ta oli võtnud inimese kuju, sai inimeseks, siis ta pidi käima läbi meie tee, inimeste tee, kannatuse ja surma tee. Me elame maailmas, milles kannatus ja surm on vältimatud. Ja sellepärast Jumala poeg ei kasutanud oma privileege, vaid ta pidi meiega saama täiesti sarnaseks, meiega olemus ühtseks inimlikkuses ja selles inimeseks olemises, inimeseks olemise müsteeriumis. Võtma enda peale kõige valusama tee ja kõige jubedama surma ja sellest ta sai solidaarseks kannatava inimesega ja kannatava inimsooga. See on maailma ajaloo kõige hiilgavam, kõige sügavam, kõige kõrgem müsteerium, mis on loonud kristliku kultuuri ja mille viljedest me veel tänapäevalgi siin elame ja toitume vaatamata sellele, et me eemaldume allikast ja oleme läinud eksiteele. Me peame rääkima täna kahest kultuurist. Surmakultuurist, mille eesmärk on surm igaveses mõttes, ja elukultuurist, mis läbi kannatuse ja füüsilise surma ometi jõuab elule kõrgemal tasandil. Kõigepealt ma tutvustaksin tänase teemaga seoses ühte äsja ilmunud väga vajalikku raamatut. Autorid on Donald DeMarco ja Benjamin Wicker. Ma hääldan, nii nagu on kirjutatud, siis on ta meie keeleruumis lihtsamalt mõistetav ja raamatu pealkiri on Surmakultuuri arhitektid. Raamatu on välja andnud Elukultuuri instituut Tallinnas aastal 2012. Selles raamatus tutvustatakse meile ja analüüsitakse niisugusi tuntud nimesid, paljud nendest ka ei ole meile eriti tuntud. Punkt 1. Tahte kummardajad. Filosoof Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche ja Ayn Rand. Teiseks. Evolutsionistid eugeenikud. Charles Darwin, Francis Galton, Ernst Haeckel. Kolmandaks. Ilmalikud utopistid. Karl Marx, Auguste Comte, Judith Jarvis Thompson. Neljandaks. Ateistlikud eksistentsialistid Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter. Viiendaks, naudingu otsijad Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Helen Garley Brown. Kuuendaks, seksuaalsusega manipuleerijad Margaret Mead, Alfred Kinsey, Margaret Sanger, Clarence Campbell, Alan Guttmacher. Ja seitsmendaks, surmakaubitsejad Derek Humphrey, Jack Kevorkian, Peter Singer. Selle raamatu eessõna on kirjutanud katoliiklane Varro Vooglaid ja selle raamatu tutvustamiseks ma loen selle tema poolt kirjutatud eessõna ette. Inimkonna ajalugu tunneb mitmesuguseid tsivilisatsioone, mille eri palgelisus on inimhinge suursugususe ja loomingulisuse elavaks kinnituseks. Sügavamal vaatlemisel ilmneb aga, et välise vormi poolest väga erinevad tsivilisatsioonid põhinevad sarnastel alusprintsiipidel ning et vormilised erinevused annavad tunnistust mitte fundamentaalse ühisosa puudumisest, vaid ühiste alusprintsiipide rakendamisest väga erinevates tingimustes. Seega on suurte tsivilisatsioonide vahelised erinevused mitte olemuslikud, vaid pigem pindmist laadi. Siiski on üks tsivilisatsioon, mille kohta eelöeldu ei kehti ja mis on tõepoolest kõigist teistest erinev, mitte üksnes vormiliselt, vaid olemuslikult. Selleks on kaasaegne lääne tsivilisatsioon, mis on viimase poole tuhande aasta vältel sammsammult öelnud lahti kõrgemate alusprintsiipide tunnistamisest ning rajanebki niisuguste printsiipide eitamisel. Kui kõik traditsioonilised tsivilisatsioonid on põhinenud metafüüsilisel ehk sakraalsel maailmapildil, mille raames tunnistatakse nii reaalsuse vaimset kui ka materiaalset dimensiooni, pidades primaarseks ehk mõõtu andvaks just esimest, siis kaasaegse lääne tsivilisatsiooni keskmes on mitte üksi rõhu asetamine olemise materiaalsele tasandile, vaid kogu olemise piiramine mateeriaga. Seega võib kaasaegset lääne tsivilisatsiooni nimetada inimkonna ajaloo esimeseks materialistlikuks tsivilisatsiooniks. Kogu tähelepanu ja energia suunamine mateeriale on viimaste sajandite vältel toonud lääne tsivilisatsioonis kaasa peadpööritava tehnoloogilise arengu. Nautides kõik võimalikest tehnoloogilistest edusammudest tulenevaid mugavusi, alates transpordi ja kommunikatsiooni vahenditest, kuni meditsiinisüsteemi ja meelelahutustööstuse pakutavani, arvab suur hulk inimesi siiralt, et elame enne kuulmatu progressi ajastul tsivilisatsiooni kõrghetkel. Ent ometi on ajamärke lugevad suured mõtlejad, kellele on omane teritatum pilk, mis suudab tungida pealispinnast sügavamale asjade olemuseni, juba pikka aja vältel hoiatanud, et elame mitte progressi, vaid tsivilisatsiooni lagunemise ajastul. Ajal, mil teame aina rohkem meid ümbritsevast materiaalsest maailmast, oleme üha suuremas hädas olemise mõtestamise ja iseenese identiteedi määratlemisega. Paradoksaalsel kombel toimus just ajastul, mida iseloomustatakse valgustusliku ratsionalismi võidukäiguna, mõistuse tegelik sulgumine, sest olemise immateriaalse ja tähendust kandva mõõtme eitamise teel lahutati mõistus tema tähtsaimast tunnetusobjektist. Eitades reaalsuse mateeriast kõrgemat osa, hakati eitama ka filosoofia ehk mõistuse abil olemise tõelise tähenduseni jõudmise võimalikkust. Inimesele loomu omast olemise mõtestamise soovi hakati aga ekspluateerima, asendades filosoofia ideoloogiaga, mis ei lähtu püüdlusest mõista olevat nii, nagu see on, vaid püüab kehtestada endale meelepärast nägemust olemisest ja anda sellele ise tähendus. Nii asuti identiteedilist tühimikku täitma pealiskaudsete ideoloogiliste pseudotraditsioonide, nagu näiteks inimese vabaduse ja rahvuse kultuse, kujundamise ja juurutamisega. Ent lääne tsivilisatsiooni lagunemisest saab rääkida ka märksa konkreetsemalt. Ühelt poolt nähtub see tõsiasjast, et kõrgematest printsiipidest lahutatuna on mateeria alistamise püüdlus pöördunud inimkonna enda vastu. Mida tõhusamaks tehnoloogia muutub, seda vähem näib olevat mõistmist, kuidas seda vastutust tundlikult kasutada. Materiaalset heaolu ei peeta kunagi küllaldaseks, ning aina suuremat hulka ressursse väga tõhusa tehnoloogia abil kokku kraapides toimub planeedi ökosüsteemi hävitamine. Alates taastumatute maavarade arutust pillamisest ja metsade hävitamisest kuni ulatusliku reostuse tekitamiseni. Muud kui kasvaval tarbimisel rajaneva elustiili ja majandussüsteemi tagatiseks oleva tuumaenergeetika laialdase kasutamise tõttu oleme jõudnud olukorda, kus terveid riike elamiskõlbmatuks muutvatest katastroofidest lahutavad meid vaid juhused. Kui sellele lisada geneetiline manipuleerimine taimsete ja loomsete organismide ning ka inimese endaga, on ilmne, et inimkonna enesehävitus on saanud vägagi reaalseks ohuks. Veelgi selgemalt nähtub tsivilisatsiooni allakäik enne kuulmatust lugupidamatusest inimväärikuse suhtes. Nagu ütleb Aleksandr Solženitsõn, ei kaalu ka kõik nii nimetatud progressiaja tehnoloogilised saavutused üles seda 20. sajandi moraalset viletsust, mida ei osatud veel 19. sajandilgi isegi mitte ette kujutada. Tõepoolest on üldteada tõsi asi, et möödunud sajand oli inimkonna ajaloos konkurentsitult kõige verisem. Kahes maailmasõjas ja paljudes teistes relvakonfliktides tapeti kümneid miljoneid inimesi. Samas ei anta endale sageli aru, et tegelikult on selle sajandi moraalne pale veel mõõtmatult tumedam, sest sõjakeelises hukkus märksa vähem inimesi kui nii öelda rahuajal. Seejuures ei pea ma silmas üksnes juba unustuse õlma vajuvaid kaugeid sündmusi, nagu näiteks 1932-33. Aastal enam kui 6 miljoni ukrainlase surnuks näljutamine või 1949. Aasta märtsikuus ligi 100 000 inimese küüditamine Balti riikidest, vaid ka probleeme, mis laiutavad täna meie endi keskel. Hinnatakse olemasolevale statistikale tuginedes, et möödunud aastasaja vältel tapeti juba enne sündi enam kui miljard inimest ning et praegugi võetakse igal aastal sünni eelselt elu rohkem kui 40 miljonilt lapselt. Vaid 60 aastat pärast inimõiguste rahvusvahelise kaitsesüsteemi asutamist oleme jõudnud olukorda, kus inimõiguste algne idee kaitsta iga inimese loomamast väärikust on muutunud sedavõrd arusaamatuks, et praegusel ajal tehakse ÜRO raames jõuliste huvigruppide survel tõsiseid pingutusi, määratlemaks aborti mitte raske inimõiguste rikkumisena, vaid vastupidi inimõigusena, mida peavad tunnustama kõik riigid ja rahvad. Seega oleme tunnistajaks, kuidas on sündimas uus inimõigus, õigus tappa. Selline asjade käik viitab millelegi palju enamale kui inimõiguste retoorika silma kirjalikkusele ja meie ühiskonnas valitsevale austuse puudumisele kõige väetimate ja kaitsetumate inimeste väärikuse vastu. Asjaolu, et me mitte üksi aktsepteerime laste tapmist nende vanemate poolt, vaid oleme hakanud seda käsitlema lausa nende õigusena, mis annab tunnistust mõistuse sulgumisest ning on üheks paljudest märkidest ühiskonna vajumisest sügavasse moraalsesse pimedusse ja sellega kaasnevasse barbaarsusesse. Olgugi, et inimesed kipuvad seostama barbaarsust kujutlesega primitiivsetest metslastest, seisame täna silmitsi täiesti uut tüüpi barbaarsusega, mille eest paavst Benediktus 16. On järjepidevalt hoiatanud, rääkides sellest kui relativismi diktatuurist, mis ei tunnista millegi kindel olemist ning mille kõrgeimaks eesmärgiks on igaühe enda ego ja ihad. Materialism viib relativismini, mis omakorda toob paratamatult kaasa individualismi. Kui maailmas ei ole midagi peale mateeria, siis ei saa millelgi iseeneses olla tähendust. Ja kui millelgi ei ole mingit inimesest kõrgemal seisvat tähendust, siis ei ole ühelgi inimesel põhjust käsitada maailma mõtestamisel kedagi või midagi enesest kõrgema autoriteedina. Ka paavst Johannes Paulus teine hoiatas oma pontifikaadi ajal järjepidevalt, et sellise hingelise hoiaku levik, selle hangumine ühiskondlikesse mõttemallidesse, tavadesse ja institutsioonidesse võib viia tõeliselt inimliku koos eksisteerimise lakkamiseni ja riigi enda lagunemiseni. Tsitaat. Kui enese teostust mõistetakse täieliku autonoomia saavutamisena, siis jõuavad inimesed vältimatult selleni, et eitatakse teist, kui vaenlast, kelle eest tuleb end kaitsta. Nii muutub ühiskond kõrvuti elavate, kuid ilma igasuguste omavaheliste inimlike sidemeteta indiviidide massiks. Igaüks tahab kuulutada end teistest sõltumatuks ja maksma panna oma enda huvisid. Sarnaste huvide inimestel tuleb jõuda mingile kompromissile, kui soovitakse ühiskonda, kus igale indiviidile on tagatud võimalikult suur vabadus. Sel viisil kaovad igasugused ühised väärtused ja kõik siduv absoluutne tõde ning ühiskondlik elu libiseb absoluutse relativismi vajuvale liivale. Siis on kõik kaubeldav ja kõik müüdav, isegi esimene põhiõigustest õiguse elule. Näiliselt säilitatakse seejuures range austus legaalsuse printsiibi vastu. Tegelikult on siin tegemist ainult legaalsuse traagilise karikatuuriga. Demokraatlik ideaal, mis on tõeline ainult siis, kui ta tunnistab ja kaitseb iga isiku väärikust, on reedetud oma põhialustes. Tsitaadi lõpp. See on Johannes Paulus teise, Evangelium Vita, punkt 20. Sellesse vaimse kultuurilise ja sotsiaalse kollapsi hoiatusse peaks suhtuma täie tõsidusega. Ent püüdes seda teha, kerkib paratamatult küsimus selle allakäigu põhjustest. Miks ja kuidas oleme sellise moraalse pimeduseni jõudnud? Sellest teie käes olev raamat kõnelebki, just siin avaldub surmakultuuri arhitektide suurim väärtus, sest see räägib lääne tsivilisatsiooni halvanud haigusest nagu arst patsiendile tema tervise hädast. Selgitades, milles see seisneb, miks see on tekkinud, kuidas see on süvenenud, millega see ravist hoidumise korral lõpeb ja mida tuleb haiguse seljatamiseks ette võtta. Raamatu kõige olulisem sõnum on minu arvates see, et paljude meie ühiskonna probleemide juured viivad inimeksistentsi kõige olemuslikumate küsimusteni. Mistõttu on neile probleemidele lahenduste leidmine meie poliitilise diskussiooni tavapärasel vasem ja parempoolsuse tasandil põhimõtteliselt võimatu. Need poliitilised ideoloogiad, mida meile esitatakse teena hea ja õiglase ühiskonnani ning mida teine teisele vastandatakse, näiteks individualism ja kollektivism, liberalism ja sotsialism, kapitalism ja kommunism ja nii edasi, on tegelikult olemus ühtsed ning eristuvad teine teisest peamiselt vaid reaalsuse moonutamise isepära kaudu. Kõik need on aga variatsioonid kesksel teemal, mida ongi hakatud nimetama surmakultuuriks. Surmakultuuri keskmes pole ükski poliitiline ideoloogia, vaid midagi mõõtmatult sügavamat ja igipõlisemalt, nimelt mäss Jumala ja tema poolt seatud korra vastu, püüdlus eitada või eirata Jumala seadusi ning asetada end kogu olemise mõtestajaks ja mõõdupuuks. See mäss, mis sai alguse kõigi valede isaks nimetatu sõnadest, non serviam, keeldumisest kuuletuda, on maailma ajaloo keskne draama, mille taustal omandab tähenduse kogu inimkonna ajalugu. Jumalale ja tema mõistuslikult hoomatavale korrale selja pööramisest loodetakse täielikku vabadust. Ent nagu ikka ja jälle selgub, on see lootus alusetu. Jumala tunnetuse kadudes on kerge kaduma ka inimese tema väärikuse ja elu tähenduse tunnetamine, mistõttu pöördub piirideta vabadus ise enda vastu ning muutub enese ja teiste hävitamise teguriks. Just seda näeme selgesti abordi näol, kus vabadusega õigustatakse oma laste tapmist. See pärast toob mäss Jumala vastu endaga kaasa, mitte vabaduse ja inimese jumalikustamise, vaid tema teeb personaliseerimise ehk taandamise tegeliku inimsuse tasandist alla poole. Tema samastamise loomadega, keda juhivad mitte mõistus ja tahe, vaid pimedad instinktid ja tungid. Nii on surmakultuuri pakutav vabadus illusoorne ja viib tegelikult pahede orjusse. Näiteks Freudi puhul iharuse, Nietzsche puhul uhkuse ja Marxi puhul kadeduse domineerimise nii mõistuse ja tahte üle ning lõpuks mitte tõotatud ja loodetud õnneni, vaid inimese hävinguni. Surmakultuurile vastandub elukultuur. Elukultuuri ja surmakultuuri vaheline võitluse olemuse mõistmiseks on oluline tähele panna ja surmakultuuri arhitektide elu ja ideede vahelise seose vaatlemine annab selleks suurepärase võimaluse, et see võitlus toimub mitte kusagil meist kaugel, vaid eelkõige meist igaühe sees. Nagu Solzhenitsyn on tabavalt öelnud, jookseb hea ja kurja vahelise võitluse rindejoon otse läbi iga inimese südame. Seetõttu on käesolev raamat kirjutatud mitte selleks, et pakkuda lugejaile intellektuaalset naudingut, vaid selleks, et kutsuda inimesi täielikus aususes peeglisse vaatama ning langetama oma elu suhtes põhimõttelisi otsuseid. Igaüks peab valima kummal pool rindejoonta elukultuuri ja surmakultuuri vahelises võitluses seisab, sest halle tsoone ega erapooletust siin ei eksisteeri. Aastaid Gulagi vangilaagris istunud ja töötanud Solzhenitsyn kirjutas sügaval nõukogude ajal, et inimnäolise kultuuri taastamisel on suurimaks takistuseks mitte selle otsesed vastased, vaid need enese väärikuse kaotanud inimesed, kes ei leia endas julgust tõena ära tuntu eest välja astuda. Tsitaat. Oleme nii lootusetud inimpalge minetanud, et igapäevase kasina leivapalukuse pärast anname ära kõik. Põhimõtted, oma hinge, esimannemate pingutused, kõik võimalused tulevastele põlvedele. Et mitte ainult ohustada oma ebakindlat eksistentsi. Meis ei ole enam enese kindlust, ei uhkust ega südame soojust. Me ei karda enam isegi üldist aatomi surma, ei karda kolmandat maailma sõda, vahest õnnestub pakku pugeda. Me kardame ainult julgeid kodaniku samme. Peaasi, et karjast maha ei jääks, et poleks vaja astuda sammukestki omal jalal, sest siis võid äkki ilma jääda valges saiapätsist, kaasipliidist või elamisõigusest Moskvas, tsitaadi lõpp, Aleksander Solzhenitseni raamat Elagem ilma valeta. Surmakultuuri arhitekte lugedes võiksime küsida, kuivõrd on meie aeg erinev ning kas tsiteeritud sõnad ei iseloomusta meid niisama hästi või pareminigi kui Solzhenitseni kaasaegseid. Kui palju on meil julgust esitada endale kõige tähtsamaid ja seega paratamatult kõige ebamugavamaid küsimusi? Kas me mitte ei karda tõde, sest sellest tulenevaid kohustusi enne kõike tõde ise enese kohta? Ja kui palju on meil julgust surmakultuuri arhitektide ebainimlikele ideedele tuginevat vaenulikku, avaliku arvamusega silmitsi seistes tõele ära tuntule kindlaks jääda? Kuigi surmakultuur on lääne materialistlikus tsivilisatsioonis ühiskonna kõikidest, kihtidest ja sfääridest läbi kasvanud, mõjutades nii filosoofiat, teadust, kunsti, muusikat, arhitektuuri, poliitikat, majandust, meditsiini, õigust kui ka kirikut, rõhutavad raamatu autorid, et just nagu surmakultuuri on ehitanud lihast ja luust inimesed, nii sõltub ka elukultuuri lõplik võit isikutest, kes teevad oma konkreetseid valikuid. Seega lasub meist igaühel kaalukas vastutus valida, keda ja mida me teenime. Kas toimitame arhitekti ja orjana surmakultuuri alastamatus üles ehitamises või saavad meist arhitektid ja teenistusvalmis kaastöölised elukultuuri taastamisele kõigil tasanditel? Valigem siis targasti, sest tegu on tõesti elu ja surma küsimusega. Kokkuvõttes tahan peatuda ühel väga olulisel punktil, mis võib näida iseenesest mõistetavana. Ent millele on Eesti taasise seismumise järgsel ajal suures vabaduse näljas surmakultuuri pakutavad suhkrusse peidetud mürki kugistades pööratud kaugelt liiga vähe tähelepanu. Nimelt näitab käesolev raamat selgesti, et ideedel on tagajärjed ning et halbadel ideedel võivad olla kujuteldamatult rängad tagajärjed. See tähendab, et igal inimesel ja kogu ühiskonnal lasub kaalukas vastutus väga tõsiselt järele mõelda, milliseid ideid me oma sõnades ja tegudes järgime ja toetame. Eriti kaalukas vastutus lasub kõigil, kes on teistele eeskujuks ja õpetajaks. Neutraalseid ideid ega maailmavaadet ei ole olemas. Ja kui õpetame lastele koolis surmakultuuri arhitektide vaateid järgides, et jumalat ei ole, et reaalsus piirdub vaid mateeriaga, et seega pole mitte millelegi iseenesest mingit tähendustega väärtust ning et hea ja halb on vaid arvamuse ja kokkuleppe küsimus, et inimene pole jumala poolt tema enese sarnaseks loodud surematu hingega mõistuslik olend, vaid pelgalt kõrgelt arenenud loom, et vabandus tähendab suva, et iseseisvus tähendab sõltumatust, et eneseteostus tähendab enesekesksust, et õnnelikus seisneb meeleliste naudingute maksimeerimises ja oma tahte maksma panemise teel võimu iha realiseerimises ja nii edasi. Siis ei maksa olla üllatunud, kui inimestes kujunebki vastav maailma pilt ning nad hakkavad sellest juhinduma. Siis ei maksa imestada, kui kasvatame üles põlvkonna, kel puuduvad isiklike ambitsioonide realiseerimisel. Oma jõu piiratuse tunnetamise kõrval igasugused sisemised piirangud. Ning kes ei näe maailmavaateliselt eeldustelt, loogiliste järeldustena liikudes lõppastmes probleemi isegi süütute inimeste tapmises, sest mitte miski pole ju iseenesest õigega väär. Tõsi asi, et õpilaste ja üliõpilaste seas kohtab üha rohkem sellise maailmavaatega inimesi, annab põhjust järele mõtlemiseks ja kutsub järeldusi tegema, sest nagu ajalugu on korduvalt kinnitanud, vajub võimu ja naudingute maksimeerimise inimeksistentsi kõrgemaiks eesmärgiks seadud ühiskond kokku pigem varem kui hiljem ja mitte vaenlase käe läbi, vaid suutmata kanda oma enda tühisuse raskust. Meie tsivilisatsiooni kriisi lahendus ei seisne üha uutes surmakultuuri arhitektide esitletud miraaside poole püüdlemises, vaid tagasi pöördumises nende inimese üleste suurte tõdede juurde, mis on olnud kõigi traditsiooniliste tsivilisatsioonide õitsengu aluseks. Otsides kohta, kus meie tsivilisatsioon teelt eksis, on heaks teejuhiks püha Aquino Thomase sõnad, et kõige kasinam teadmine kõrgematest asjadest on mõõtmatult väärtuslikum kui kõige kindlam teadmine maistest asjadest. Inimene on suuteline hoomama tõde nii maailma tähenduse kui ka oma eksistentsi sügavama mõtte kohta. Vabadus tõest ei eksisteeri, sest ainult tõde teeb meid vabaks. Varro Vooglaid. See oli siis tema poolt kirjutatud sissejuhatus sellele raamatule. Meie ei saa hakata seda raamatut siin refereerima, aga ma kaks tsitaati tooksin siit esile, milles on kokku võetud selle asja tuum ja kogu selle kriisi põhjus on ju inimese mäss Jumala vasta ja kui inimene tahab ise ennast panna Jumalaks, siis kõik see sünnibki. Mõned tsitaadid siit raamatust. Lehekülg 208. Jätkatakse kiidusõnu Prantsuse revolutsioonile. Kuninga tapmisega ründasid revolutsionäärid ka isaduse ja Jumala ideed, millega kuninga võim tihedalt seostub. Igasugune vabanemine on enne kõike vabanemine isast. Sellisel viisil allutati aristokraatlik vertikaalsus horisontaalsele demokraatiale. Allumise, hierarhia, isaduse asemele tulid vabadus, võrdsus ja vendlus. Nõnda kuulutasid 19. sajandi ateistlikud filosoofid nagu Feuerbach, Proudhon, Marx ja Nietzsche. Prantsuse revolutsioonist järeldusi tehes, et inimese vabaduse vältimatuks eeltingimuseks on Jumala surm. Kui Prantsuse revolutsioon viis otse edasi Napoleoni sõdadele, vabadusvõrdsus ja vendlusrevolutsiooni ajalega selle järel enam ei õitsenud. Et nad oleksid saanud õitseda, tulnuks nad külvata teistsuguse sõnakolmiku pinnale. Mitte liberté, égalité ja fraternité, vaid vérité, humilité ja paternité. Seda teist kolmikut padinteer ignoreerib, kuna see ründaks tema mina. Ometi on meil vaja tõde, mis teeb meid vabaks, alandlikkust, milleks saaksime tunnistada oma võrdsust ning isadust, mis õpetaks meile, et me oleme kõik vennad. Viimane sõnakolmik annab aluse esimestele tagada elukultuur. Ilma selle aluseta on surmakultuur vältimatu, nii nagu ajaloos kaasnes see Prantsuse revolutsiooniga, kaasneb see loogiliselt ka taolise eksfilosoofiaga. Tsitaadi lõpp. Olgu juurde lisatud, Prantsuse revolutsiooni ajal mõrvati Prantsusmaal 5 miljonit inimest. See oli siis esimene suur saavutus loosungile vabadus, võrdsus ja vendlus. Ja veel üks tsitaat. Leheküljelt 224 on juttu siin tuntud Freudist. Oma raamatus Paul Roazen pealkirjaga Freudi poliitiline ja sotsiaalne filosoofia. Toob ta esile, et Freud pöördus ikka jälle tagasi ilma isata üles kasvamise fantaasia juurde. Freudi jaoks tähendas isadus superego ja seega vabaduse piiramist. Freud oli ju suur vabastaja, pidi ise olema täiesti vaba. Juudi kristliku traditsiooni perspektiivis on ilma isata ainult Jumal isa. Kuulutada ennast isatuks tähendab kuulutada ennast Jumalaks. Paavst Johannes Paulus teine on öelnud, et päris pat püüab tühistada isadust ja jätta inimesele üksnes isanda orja suhtes osalemise tunde. Isaduse puudumine välistab ka vennaks olemise võimaluse. Pole juhuslik, et lisaks Freudile maadlesid isatuse probleemiga ka Schopenhauer, Nietzsche ja Sartre. Sellega käib kaasas kõrge lennuline, aga ebarealistlik ilma jumalata olemine ning iseenese jumalikustamine. Kuid nagu oleme näinud, tähendab isatus veelgi otsesemalt ja eksistentsiaalsemalt orvuks jäämist ning hüljatust. On kummaline, et Freud, kui väga hea antiikkirjanduse tundja, kes ignoreeris või surus maha ühte selle kõige vahedamat moraali, nimelt seda, et enda tegemine jumalatega võrdseks toob kaasa nende viha ja karistuse. Jumalaid narrida ei saa ning uhkust nad ei salli. Tsitaadi lõpp. Teeme siis väikese kokkuvõtte. Inimene, kes sülgab jumalab, tahab ise olla jumal ja oma elu kõige otsustaja, ja see viibki teda endasse sulgunud egoismi ja siin on ka üks põhjus, miks lagunevad perekonnad ja üks ilming, mis on ju ka Eesti ühiskonnas, need on üksikema lapsed, kes kasvavad ilma isata. Me siis näeme, mis toob endaga kaasa isaprintsiibi hävitamine, kuidas järjest laguneb siis kogu, mitte ainult perekond, vaid ühiskond ja lõpuks riik ja sotsiaalne ühiskond tervikuna. Nii et meil on siis kaks valikut, kas surmakultuur, mis pakub meile hetkelisi mõnu ja naudinguid ja ainult oma egoga arvestamist või elukultuur, millega kaasneb kohustus kanda kannatust, elu koormat, elu hoida ja elu edasi anda. Kui tuua ainult näide abordist, siis nüüd oleme loomuliku järgmise astmena jõudnud sinna, mille eest hoiatas juba ema Teresa aastakümneid tagasi. Et alustate sellega, et aborti tohib teha, kui on loode 2 kuu vanune, et hiljem mitte. See piir on üha nihkunud edasi, ilja aeg oli see juba siis, et võib enne sünnitust, ema otsustab, kas ta tahab last alles jätte või mitte, ja nüüd on jõutud siis juba loogiliselt järgmise astmeni, mida juba propageeritakse, et ka juba sündinud lapse võib tappa, kui ema otsustab, et ta ei taha teda, ja koguni niisugune võigas väljend, mida need naisõiguslased on toonud siis esile, et Laps ema ihus pidi olema sisse tunginud võõrkeha ja emal on õigus vabaneda võõrkehast, kuna see rikub tema inimõigusi. Ja ma toon esile veel ühe punkti, et kõik need surmakultuuri ideoloogid elavad tegelikult välja oma isikliku elu kohutavaid komplekse, mis on pärit lapsepõlvest ja ka oma kaasa sündinud perversioone. Ja nad kõik lõpetavad tavaliselt oma elu väga nukralt, väga kurvalt. Suur naisõiguslane Simone de Beauvoir, ma mäletan, kui ma ise 60. aastatel tutvusin tema kirjandusega, see oli siis nii moodne ja üles kiidetud kõik. Et see tühjus, millest ta ise sureb lastetult ja mida ta koges seda õnnetuse olekut, et tegelikult need inimesed on kõik olnud piisavalt vähese julgusega tunnistada oma enda vigu, vaid nad on tahtnud oma vead kuulutada ühiskonnas õigeks ja kõigile kohustuslikuks. Selles väljendub ka inimese sotsiaalsus, et ma oma pahesid ei mõista hukka, vaid ma tahan, et minu pahed oleksid kõikidel ja ühiskonnas no, lubatud ja heaks kiidetud. Siis mul on hea olla, väga lihtsad niisugused päris labased psühholoogilised põhjused. Nii et kõik need Freudid ja Marxid ja Schopenhauerid ja Nietzsched, kõik nad on isiklikus elus olnud kohutavalt õnnetud ja lõpetanud oma elu tavaliselt väga kurvalt. Nietzsche läks hulluks, kui lugeda tema Zarathustrat, siis see juba meenutab niisugust hullumeelsuse piiril sonivat inimest. Ja kõik see tuleb, kui me ennast Jumalast lahti ütleme, sest selgub, et inimene ei kõlba Jumalaks. Ja kui ta ise endale Jumalaks hakkab, siis kellele ta allub? Ise enda kirgedele, oma pahedele, oma laiskusele, oma mugavusele, oma egole. Ja selle tulemuseks on inimsuhete totaalne häving. Nagu tänapäeval öeldakse, saad inimesega kokku, ütled, tere Jüri, kas me arutame, kuule vaata internetist. Nii. Ühesõnaga, see suhtlemine, inimesed kardavad suhelda näost näkku silmast silma. Vaata internetist, et siis on niisugune pikk distants, et sa ei näe mind. See on ju ka inimsuhete purunemine. Nii et me seisame siis selle valiku ees, kas me tahame ise elada kitsamalt võttes Eesti ühiskond, kes peaks tajuma juba selgelt, millisesse masendavasse kriisi on Eesti ühiskond jõudnud. See kriis on totaalne, aga me veel ei julge öelda, et me oleme ebaõnnestunud. Ei julgeta veel välja öelda, arvame, et kui me monumente püsti panema ja selle rahva mausoleumi ehitame või rahva muuseumi, et siis nagu petame ennast sellega, tegelikult ei saa selle taha varjata seda surevat ja hääbuvat ühiskonda. Mis siis elukultuur on? Elukultuur on see, et me tunnistame elu kõrgemat väärtust, kosmilist väärtust, Jumalast antud imet. Seda, et vaimsus ja hing on olulisemad ja üks ainuke piilbit sitaat. Kes lihale külvavad, lõikavad surma, kes vaimule külvavad, lõikavad igavest elu. Nii sama lihtne see ongi. Suur nädal algab siis täna, eile õieti palmipuude pühaga. Issand Jeesus Kristus ratsutab rahukuningana Jeruusalemma ja rahukuningas ratsutab eesliga. Eesel pidi olema, miks on öeldud, et eesli kõrval oli ema eesliga ja sälg oli kõrval. Sellepärast, et kuningas pidi sõitma ainult puhast verd loomaga. Ja kui ema eeslil oli sälg kõrval väike eesel, see oli nagu tõutunnistus, et tegemist on puhast verd eesliga ja mitte selle siis seguga, mitte muulaga. Mõni muul võib olla nii eesli moodi, et ega suurt ei tee vahet. See oleneb, kuidas see geenide mäng on. Selleks, et ta oleks legitiimne kuningas, pidi ta sõitma tõupuhtal loomal, nagu nõudis Vanatestamendi seadus. Sellepärast on öeldud, et ema eesliga ja see sälg oli kõrval. See oli kindel nagu dokument kõrval, et on tegemist puhast verd eesliga. Miks ta ei sõitnud sõjaratsuga? Sellepärast, et ta oli rahu kuningas. Ja rahvas tervitab teda Hoosianna ja me teame, kuidas rahvas karjus suurel reedel. Me ei tea, kas see oli see sama rahvas või mitte. Rahva meeleolud on niisugused, kõikuvad sinna ja tänna. Olgu see küsimus, kus ta on. Kristus oleks saanud vältida seda teed. Aga nüüd mõelge mõningatele seikadele veel. Kui Jeesust minnakse vangistama Getsemani aeda, siis võetakse kaasa sõjavägi. Kas võetakse kaasa 2-3 sõdurit, kujutame ette, et noh, 2 politseiniku tulevad kohale ja areteerivad ühte inimest. Tuleb väeosa, kohort, 600 meest. Rooma leegionäre 600. Ja mis on öeldud, kui Jeesus ütleb, mina see olen? Nad langevad põrmu. Mis jõud see oli, mis neid Rooma leegionäre, neid karastatud sõdureid, niimoodi mõjus, et nad vajuvad põlvili kõik. Kas me oleme mõtelnud, missugune tähendusrikas seik see on? Me oleme harjunud neid tekste lugema, see nagu ei ütle meile midagi. Mina see olen ja nad vajuvad põrmu. Väeosa. Kas ei pane see mõtlema? Ja kui suurel reedel Jeesus ristil sureb, siis mis toimub? Pimedus tuleb, mis katab maad ja andmed pimedusest kogu Rooma impeeriumis. Igalt poolt on need andmed. Tähendab, see oli midagi, nagu me ütleksime tänapäeval, kosmilist, mis väljus meie sellest tavapiiridest siin. See oli Jumala sekkumine ajalukku. Aga suure reedega ei lõppe asi. Suurele reedele järgneb üles tõusmine. Elu võit surma üle. Kas see ei ole piisavalt suur, mille üle rõõmu tunda? Kas see ei ole piisavalt vägev ja kas sellisele usule üles ehitatud kultuur on ju ainsana elukultuur? Surnust üles tõusmine, uus elu. Surm on võidetud, viimane vaenlane, mis jalgade alla pandi. See sõnum on liiga suur ja liiga võimas sellest, mida te aru saaks, millega siin tegemist on. Aga hakake mõtisklema selle üle. Me tihti harjume ära pühakirja tsitaatidega, me enam ei tungi nagu nende sügavusse. Nad on nii harjumuspärased, aga mõtisklegem iga üksiku tsitaadi üle, mis seal tegelikult taga on. Ei sünni ajaloos niisugune võimas kultuur ilma pühavaimu jõuta. Ja kui see kultuur, mis peab olema inimkonda ühendav, kui sellest taganemine on viinud meid nüüd sinna, kus me oleme, surmakultuuri, siis kui kristikus kultuuris, kus inimingele on antud kõrgeim väärtus, aga see eksisteerib ja kehtib ainult siis, kui on usus Jumalasse ja allutakse Jumalale. Ja kui nüüd Jumal kõrvale jätta tahab inimene ise Jumal olla, ta ei kõlba selleks. Ja sellest on tingitud see põrgu, milles inimesed elavad ja selle põrgu on inimesed ise endale valinud. See on nende valik. Tänapäeva inimene kõigele oma välisele bravuursusele vaatamata elab oma sisemises hinge põrgus, sest ta elab lootusetuses, ta elab tühjuses. Ja nüüd me näeme, kuidas ainukene panus mateeriale, mis eitab vaimu, ja ei tunne kartust Jumala seaduste ees. See hävitab ka mateeria enda. Tähendab inimene ainult rõhudes mateeriale ja mateeria mõnudele hävitab tegelikult seda sama mateeriat ise. Hävitab oma füüsilist olemist. Siin on, mille üle tõsiselt mõtelda. Ja austatud Pereraadio kuulaja, soovitan siis kõigil seda suurt nädalat Jeesuse Kristuse kannatuse teed jälgides mõtiskleda inimeseks olemise suure ja sügava müsteeriumi üle, inimeseks olemise mõtte üle, inimeseks olemise tähenduse üle, kosmiliselt, Jumala maailmas, mitte ainult bioloogiliselt pulseeriva raku kogumikuna, mis mingi aeg siin oleleb ja siis ei ole. Tänan tähelepanu eest sügavat mõtiskluse aega ja kauneid ülestõuhmise püha ja selle rõõmu kõikidele.
oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.